dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Na rednih pola sata sa vama su Željko Tomić i Nebojša Grabež. Danas je subota 21. avgusta, ovo su najvažnije vesti. Karić nije dobio ruski azil, potvrdila ministarka Malović. Odluka o izborima za Severnu Mitrovicu u septembru ili oktobru. Nema sličnosti između Kosova i Sandžaka, kaže Rasim Ljajić. Proizvođači odustali od najavljene obustave isporuke mleka. Nove poplove u Pakistanu i Kini i sutra sunčano i toplo, temperatura do 33 stepena. U narednih pola sata, pored ostalog, možete čuti i bivšeg glavnog tužioca Haškog tribunala u slučaju Milošević, Jeffrey Nice, koji kaže da treba biti jako oprezan kada se pravi dil sa svedocima o zaštiti preseljenjem, na primjer, kao što je to bilo u jednom slučaju na suđenju bivšem predsjedniku Srbije.
Kao što se i moglo očekivati, u kasnoj fazi procesa takav dil se okrenuo protiv tužilaštva, jer je svedok davao iskaze u korist Miloševića i pred sudom ispričao što su mu haški istražitelji tokom intervjua nudili, da bi svedočio u korist tužilaštva.
Šta nakon pauze od 20 godina o ponovnom nastupu u Beogradu, kaže frontman grupe Aerodrom Jurica Pađen.
Nekako mi je normalno biti ovdje. Kao s prijateljima koje ne vidiš, ne znam, 20 godina, pa kad ga vidiš imaš osjećaj da uopće nije prošlo toliko vremena, ne?
Biramo i gaf nedelje.
Biće ista plata.
3 mjeseca nisam platu primila.
Bićemo ovako, vitki.
Mislim da se nekom dokazuje da sam toliko baš idiot.
Vi imate 8 razreda škole, pa ali znate da pričate.
Pa da vi kažem, ja nisam pismena kao ovi što su.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Bivši vlasnik kompanije Mobtel Bogoljub Karić nije ni tražio niti dobio azil Ruske federacije, izjavila je danas ministarka pravde Srbije Snežana Malović. Ona je rekla da je potvrda o tome stigla iz Ruskog ministarstva inostranih poslova. Državni organi ne raspolažu podacima o obraćanju državljana Srbije Bogoljuba Karića, rođenog 17. januara 1954. sa molbom da mu se dodeli status izbjeglice ili pruži privremeni i politički azil na teritoriju Ruske federacije, navedeno je u telegramu ruskog MIP-a. Karić je napustio Srbiju 2006. godine kada je pokrenuta istraga u aferi Mobtel protiv Bogoljuba Dragomira, Sretina i Zorana Karića i njihove sestre Olivere Nedeljković. Oni se terete da su oštetili državu za oko 40 miliona evra. Bogoljub Karić je odmah po izbijanju afere napustio Srbiju, kako se pretpostavlja, prvo je neko vreme boravio u Crnoj Gori, a zatim je otišao u Rusiju. Kosovske vlasti bi mogle raspisati izbore za novu srpsku opštinu Severna Mitrovica narednog mjeseca ili u oktobru, izjavio je za današnji dnevni Kosova SOT ministar za lokalnu samoupravu Sadri Ferati. Kako list prenosi, Ferati je rekao da će se jačanjem kosovskih mehanizama i rada međunarodnih faktora stvoriti uslovi za formiranje opštine na severu. Očekujem da se jačim delovanjem Euleksa i policije u tom delu stvori bezbedna sredina i mi ćemo nastaviti sa normalizacijom života tamo, rekao je Ferati i dodao da se narednih mjeseci očekuje veći napredak u sprovođenju Ahtisarijevog plana o decentralizaciji. Nema nikakve sličnosti između Kosova i Sandžaka, ni u jednom smislu i ne postoji nikakva mogućnost za ponavljanjem onoga što se dogodilo na Kosovu, izjavio je ministar za rad i socijalnu politiku Rasim Ljajić. On je ukazao da nema potencijala za otvaranje novog žarišta u Sandžaku, kao što su svi očekivali 90. godina, mada, kako rekao, niko ne može da isključi incidente.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Konzorcijum proizvođača sirovog mlijeka u Srbiji odustave od za sutra najavljene obustave isporuke proizvođačima, prerađivačima, jer je u dosadašnjim pregovorima dobio uverenje da će do oktobra dobiti traženo povećanje cene te sirovine, izjavio je tanjegov predstavnik konzorcijuma Uroš Šećerov. U nastavku sednice započete sinoć odlučili smo da ne počnemo obustavu isporuke mlijeka 22. augusta, nego da pregovore sa prerađivačima nastavimo u septembru kako bismo došli do cjelovitog rješenja problema, rekao je Šećerov. Zajedničko željezničko preduzeće Srbije, Hrvatske i Slovenije, koje će značajno smanjiti vrijeme transporta robe na koridoru 10, počet će s radom 9. septembra. najavio je danas ministar za infrastrukturu Milutin Mrkonjić. U Beogradu će 8. septembra biti završen sastanak i već 9. imaćemo potpisan sporazum o formiranju zajedničkog preduzeća koje će početi da radi istog dana sa sedištem u Ljubljani, rekao je Mrkonjić.
slobodnaevropa.org.
Oko 150.000 ljudi u pakistanskoj oblasti Sind moralo je u posljednja 24 sata da se iseli u više predele, pošto je nabujao Ind potopio još 10 gradova i sela na jugu zemlje. U provinciji Sind već je u kampovima zbrinuto 600.000 ljudi koji su morali da napuste svoje domove zbog poplava. Poplave su od 29. jula zahvatile gotovo petinu teritorija Pakistana, a ugroženo područje naseljava 20 miliona ljudi. Šteta od poplava meri se desetinama milijardi dolara. Kineske vlasti morali su danas zbog poplava da evakuišu više od 50.000 ljudi u blizini grada Dandong na granici sa Severnom Korejom, a troje ljudi vode se kao nestali. Državni mediji u Pekingu javili su danas da su obilne padavine uzrokovali izlivanje reke Jalou i poplave u kojima uništeno više od 200 kuća, a u prekidu je i željeznički saobraćaj u Dandongu.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Haški tribunal demantuje za Radio Slobodna Evropa navode pojedinih medija da je pokrenuta istraga protiv bivše glavne tužiteljke Karle Del Ponte i dvoje tužilaca. Bivši glavni tužilac Haškog tribunala u slučaju Milošević, Jeffrey Nice, u intervju koji je dao Branki Trivić, kaže da ne može da komentariše istragu koja je u toku jer to ne bi bilo korektno, ali ukazuje na određene teškoće sa kojima se suočavaju haški istražitelji.
Ne mogu da komentarišem istragu koja je u toku jer to ne bi bilo korektno. Ima jedan problem kada je u pitanju obezbeđivanje svedoka. Imate naime pred sobom potencijalne svedoke, ali oni su veoma uplašeni da progovore i vi im zato tokom razgovora nagovestite mogućnost relokacije. Diskusija o relokaciji ili drugim programima zaštite svedoka mora da se vodi veoma oprezno, jer bi u suprotnom razgovoru istražitelja sa svedokom kome je predočena mogućnost relokacije u kasnijoj fazi mogli od strane svedoka ili potencijalnog svedoka biti označeni kao nekorektni postupci tužioca ili istražitelja, iako to zaista nisu bili. Primjera radi, ako istražitelji u nekoj fazi predlože relokaciju zato što je svedok toliko zaplašen, kasnije to može biti interpretirano da je tužilaštvo relokacijom pokušalo da podmiti svedoka da se pojavi kao svedok. Ako niste izuzetno oprezni, slično se može dogoditi kada je u pitanju praksa odustajanja od krivičnog gonjenja osobe u zamenu za njeno svedočenje u određenom procesu. Kada sam vodio proces protiv Miloševića, bio sam apsolutno protiv te prakse. Tako nešto dogodilo se samo jednom, i to iza mojih leđa i bez mog znanja. Nažalost, kada se takav ustupak svedoku učini, on više ne može da se povuče. Kao što se i moglo očekivati, u kasnijoj fazi procesa takav dil se okrenuo protiv tužilaštva, jer je svedok davao iskaze u korist Miloševića i pred sudom ispričao što su mu haški istražitelji tokom intervjua nudili da bi svedočio u korist tužilaštva.
U kojoj meri se ova istraga može negativno odraziti na percepciju o kredibilitetu tribunala?
Može da se dogodi upravo suprotno. Ukoliko istraga pokaže da su svi koji su njome obuhvaćeni radili savjesno svoj posao, odnosno da su optužbe protiv njih bile lažne, očigledno je da će iz toga proizaći zaključak da je tribunal uradio kako treba. Pošto ne želim da komentarišem procese koji se vode, ne bih, razume se, mogao ni komentarisati eventualne konsekvence ukoliko rezultati pokažu nešto drugo. Međutim, uopšteno se može reći da svaki put kada se pokaže da ovakvi međunarodni sudovi, ovako mlade, embrionalne sudske institucije imaju neokrnjen integritet, to svakako utiče na rast poverenja u međunarodnu pravdu i obrnuto, razume se. Svaki put kada se ispostavi da nešto nije dobro obavljeno, bude lakše kritikovati takve sudove. To je generalni zaključak koji se sam po sebi nameće.
Neki posmatrači kritikuju sudiju Jean-Claude Antonettija, predsedavajućeg veća u slučaju Šešelj, koji je i naložio ovu istragu, da pokazuje previše razumevanja prema optuženom Šešelju. Kakav je vaš utisak?
Nisam pažljivo pratio taj proces, tako da ne mogu da komentarišem te kritike iako znam za njih. Ponekad su u predmetima na kojima sam radio sudije suviše se ustezale kada je trebalo da disciplinuju optužene, pa je to ponekad delovalo kao da nisu imali dovoljno samopouzdanja. Kada bi se optuženici pred domaćim sudovima ponašali onako kako su to činili neki od njih na Haškom tribunalu, sudije bi im saopštile da su slobodni da odu, ako im se ne dopada kako sud radi, a da će suđenje biti nastavljeno bez njih. Međutim, odviše je lako kritikovati ljude čiji posao ne radite, i ja to ne želim da činim. Sudije u Hagu izložene su vanrednim naporima u slučajima koji su im dodeljeni. Oni moraju ostvarivati ciljeve međunarodne pravde. Njihov rad i njihove odluke činit će deo izuzetno značajne dokumentacije. U pitanju dakle mnogo širi spektar odgovornosti nego kada su u pitanju nacionalni pravosudni sistemi. U tom smislu i ova moja prigušena kritika mora se shvatiti u svetlu tih činjenica.
Neki svedoci u slučaju Šešelj, kako vidimo, navode da su bili izloženi pritiscima. U slučaju Haradinaj navodno su bili zastrašivani svedoci. Neki su odbili da se pojave na suđenju, pa optužbe protiv kosovskog lidera nisu ni mogle biti dokazane. Nekako se stvara utisak da Hag nije u stanju da obezbedi neprobojniju zaštitu za svedoke.
Tvrdnje svedoka da se na njih vršio pritisak ostaju puke tvrdnje sve dok se ne pojave činjenice koje ih dokazuju. Često se događa da svedocima iz različitih razloga ide u prilog da govore o pritiscima koji se na njih vrše iako tih pritisaka u stvarnosti nema. Međutim, odgovor na vaše pitanje o tome zašto tribunal ne može da obezbedi čvršću zaštitu ljudi koji se plaše da svedoče, veoma je očigledan. U slučajima kada istražitelji takvim svedocima ponude treću zemlju, oni u toj državi nemaju nikakvu podršku policije, a nemaju ni ovlašćenja da svedoke dovedu u Hag i da sa njima razgovaraju kada god žele. Dakle, pozicija međunarodnih sudova je u ovom pogledu drugačija nego pozicija domaćih sudskih institucija, tako da je internacionalnim pravnicima i istražiteljima mnogo teže da obezbede adekvatnu zaštitu svedoka nego njihovim kolegama u lokalnim sudovima.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Jeffrey Nice, bivši vodeći tužilac u procesu protiv Slobodana Miloševića. Sa gospodinom Niceom razgovarala Branka Trivić.
Slobodna Evropa.org.
U nastavku programa Radio Slobodna Evropa slušamo predloge za GAF nedelje. Miloš Teodorović. GAF nedelje. Predlog broj 1.
Kome je uopšte na pamet moglo da padne da likvidira kosovski dodatak? Sreća pa ministarstvo okupljeno u vladi ne zarezuju Ustavni sud, pa su 5 dana nakon što je taj sud doneo odluku o neustavnosti akta kojim se sunarodnici na, naravno, privremeno ocepljenoj teritoriji časte dodatnim sredstvima, jednostavno ne ispoštovali.
Vlada Srbije odlučila je da nastavi isplaćivanje duplih plata kosovskim Srbima, a da u narednom periodu pronađe uporište za takvu odluku u Ustavu i zakonima.
Ili rečima koje prosti svet razume.
Ustavni sud u Klin, vlada Srbije u Ploču.
Kao pa da je Ustavni sud nešto bitno. Ili drugim rečima, šta nas briga, šta najviša sudska instanca u zemlji ima da kaže. I šta je uopšte taj Ustavni sud? Šta briga vladu za tu gospodu i gospođe u togama? Nije Kosovo bre njihova briga, nego briga premijera Cvetkovića, čoveka koji nezabeleženom čvrstinom naciji uliva poverenje, uprkos retkom i isprekidanom govoru, i po čijoj direktivi sve srpski pravni umovi ima da smišljaju formulacije i da se takmiče ko će na najveštiji način da prevesla pomenutu sudsku instancu, što je pojasnio ministar nadležan za Kosovo, molim vas i Metohiju, Goran Bogdanović.
Biće ista plata, biće ista plata.
A na osnovu
plata,
čega, kada to sada nije u skladu sa odlukom Ustavnog suda?
Ja u trenutku ne mogu reći jer stručnjaci rade i u ministarstvu i u vladi rade da usklađuju to sa zakonom i sa Ustavom. Znači ja u trenutku ne mogu vam reći na koji ćemo se zakon pozivati, ali odluka će svakako biti.
Predlog broj 2.
Sem vlade, ako je suditi po rečima ministra Svetozara Čiplića izrečenim pre nego što se Ustavni sud dohvatio i slučaja novopazarskog muftije, mada kao što smo vidjeli odluka suda nikome nije niti potrebna, Ustav krši i Muamer Zukorlić, presudio je Čiplić. Zukorlić je rešen da ne izađe na ponovljene izbore za nacionalne zajednice u Sandžaku. Dok se ne utvrdi ko krši zakon, skršen je jedan autobus Niš ekspresa, usput kamenovan, te srpska zastava spaljena, a zbog čega su tri mladića uhapšena. Čiplić i Zukorlić nek pojasne šta se zbiva.
Savršeno je jasno zašto su sve glasniji zahtjevi za autonomijom Sandžaka.
U krajnjoj liniji treba imati u vidu da 70.000 Bošnjaka očekuju da Bošnjački nacionalni savjet se bavi njihovom manjinskom samoupravom.
Ne ostavljaju ni iole prostora da biste počuvali svoju čast, svoje dostojanstvo i ostvarili minimum slobode i prava.
Koristeći to ime se bavi političkom retorikom ili političkim aktivizmom.
U tim okvirima onda očito da se moraju tražiti autonomna rješenja.
Koji je više nego opasan i koji je u krajnjoj liniji po sebi protivustav.
Predlog broj 3.
No vratimo se na početak. Obnovljeni kosovski dodaci biće adekvatna uteha za prazninu koju u srcima tamošnjih Srba ostavlja zabrana Hašima Tačija beogradskim zvaničnicima da kroče na tlo srca Srbije. Do granice može, ali dalje nikako. Mada Tačija ne priznaje za premijera, baš kao ni tvorevinu iz 2008. ministar Goran Bogdanović u četvrtak ne kroči na Kosovo, ali podvlači.
Ja ponavljam, niko me ne može spriječiti da dole idem na Kosovo, da obilazi svoj narod.
No podela posle je, barem za sada, takva da Bogdanović priča, a Oliver Ivanović radi. Tako se u četvrtak Ivanović probio čak do Prilužja i tu vrtić otvorio. Pomenuti međunarodni faktori zarekli su se pak da se neće uplitati u novonastale sporove Beograda i Prištine, pa je Bogdanoviću ostalo tek da se zapita.
Zbog čega bi nekome smetalo moje posete Kosovu?
E, a za to nek ne pita Eulex, nego za objašnjenje nek zamoli kolegu Ivicu Dačića, što se onog popodneva izleta u Gračanici, a što Tačija jako zabole. Šef policije na posebnom zadatku.
Rezolucija 1244 piše, i mi smo spremni da to učinimo, da se jedan deo, znači tamo je pisalo, ja mislim, do 1000 našeg osoblja, da budu prisutni na našim najznačajnijim verskim, istorijskim mestima.
Predlog broj 4.
6 puta 7 dođe 42, pa puta 4 izađe na 168. Takva se računica pravila početkom sedmice kada se verovalo da će beli lebac marke Sava da poskupi za 6 dinara. Novi su bili rešeni da bez obzira na broj članova porodice od tog časa kupuju pola, pa do cele vekne, pogotovo kada su krenuli da se dele spiskovi sa proizvodima čije će cene lagano, ali sigurno da skaču. Ali u petak prolomio se glas spasa iz usta ministra Slobodana Milosavljevića.
Beli hleb Sava neće poskupeti.
Dakle, džabe ste se prenemagali.
Katastrofa. 3 meseca nisam platu primila. Nekamo li poskupljenje. Katastrofa.
Moja žena ima recimo 18.000 za mjesec dana. Šta je? Plati stanarinu, komunalije, gore dole gotovo, ode sve. Šta da jede? Kamenje?
Dobro će uticat na dijetu. Bićemo ovako vitki.
Pekari su se primirili, ali mlekari i dalje glas podižu. Ako cena njihovog mleka ne skoči, ima da se prosipa pre nego što će sirotinje da se deli. Bar se tako pretilo, ali farmeri, što će na srpskom reći seljaci, ali sad svi govore farmeri, pa ćemo i mi, ipak smekšaše.
Neće biti bačeno, bit će prerađeno.
Mislim, baš toliko naivan nisam da ga bacam, da se nekom dokazuje da sam toliko baš idiot. Mogu da dajem svinjama ili da zasušim kravu pa da ne muzem, pa bolje džabe da ne radi nego džabe da radi.
Blago svinjama, teško kravama, ali nije to najstrašnija sudbina što će srpsku čelja da strefi. Upozoravaju.
Ja nemam po hektaru, po kravi, nemam ni za gorivo, nemam ništa. I zato ljudi kolju krave, prodaju krave i neću, na kraju ću vam piti uvozno mleko. Znate, u Srbiji da mi ne pijemo srpsko mleko i naša deca, to je bi za mene bio poraz, lični.
Predlog broj 5.
Šešelj i svedoci.
Izjavi svedoka.
A informacija o pripremnom razgovoru za mene nije relevantan dokument na koji ja treba da se oslanjam.
Zli Haški sud, što ga utamničenog drži od 2003. izašao je u susret prepodobrom Vojislavu Šešelju u miru švajcarske ambasade u Argentini, gde se iz Haga onomad povukla i po pravilu tamošnje vlade zavetovala nam večno ćutanje, ili bar dok je okovana lancima funkcije ambasadora, Carla Del Ponte nije mogla da poveruje svojim očima kada je videla šta Guardian zbori. Iz Haškog suda Nerma Jelačić potvrdila je da se proverava ko je, osim Šešelja, stiskao svedoke.
Sudsko vijeće u predmet Vojislava Šešelja naredilo je da se imenuje nezavisni istražitelj koji bi pogledao navode da su određeni istražitelj Haškog tužilaštva vršili pritisak na određeni broj svjedoka u tom predmetu. Dakle, odluka se odnosi na neimenovane istražitelje, a ne na višu tužiteljcu i tužitelje Haškog tužiteljstva, kako su to neki mediji naveli.
Koji sam ja to faktor da oni traže sastanak sa mnom?
Predlog broj 6.
Pokušajmo prevesti. Ja sam Džanesilov otac, pita mladić. Da, ti si detetov otac. Gde ti je bila pamet do sada? Kako si mogao da ostaviš ženu u drugom stanju? Odgovara Seda, ali moralna starina što će koliko za neki sekund saznati da je dete ostalo bez majke, ali suzu pustiti neće. No da ne širimo, a u ostalom ni reč ne razumemo, pa predočimo o kakvom TV hitu se radi.
Predstavljamo vam seriju koja obara rekorde gledanosti. Ona je želela da spasi život svog sina. On je želeo samo strastvenu noć. Ali sada njegovo srce želi za ceo život. Da li će Lepo Šeherezada pretvoriti onurove crne noći u sunčana svitanja?
Turski proizvod Šeherezada probudio je više duhova u Srbiji nego svi vladini potezi neočekivana poskupljenja ili gore pomenute zabrane. Nacija je rešena da živi na Šeherezadi način, za što dokaz stiže iz Novog Pazara.
Matičarka u gradskoj upravi Mahija Kačapor izjavila je Radiju Slobodna Evropa da ovdašnji žitelji često daju deci imena iz aktuelnih serija, kao što je sada slučaj sa serijom Šeherezada.
Često kupljena danska imena Šeherezada, onda muška imena Kerim, za naše podnijete.
Predlog broj 7.
Iskrenost i skromnost, poštenje pred drugima i sobom, prava su retkost. Do te mere da kada ih uočite, ovde se čine neprirodnim i nečim od čega koristi ne može biti. U svetu kom samo foliranti dobro prolaze, čudo je da se baka Radmila Radosavljević, saradnica muzeja u Sirogojnu, održava.
Pa jeste, baka Rada je naš dugogodišnji dragi saradnik u muzeju. Mi se interno šalimo da je baka Rada maskota našeg muzeja, jer nas često i gosti pitaju gde vam je baka Rada, već se čulo nadaleko o njoj.
Vi imate 8 razreda škole, ali znate da pričate.
Pa da vi kažem, ja nisam pismena kao ovi što su kustosi, ali ipak imam to iskustvo.
Gaf nedelje.
Za Gaf nedelje možete glasati i na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
Slušajte program Radija Slobodna Evropa. U hrvatskom mestu u Golubiću pored Obrovca sutra počinje trodnevni međunarodni naučni skup Hrvatsko-srpski odnosi, politička i kulturna saradnja, kome će prisustvovati političke predstavnici Srba iz Hrvatske i Hrvata iz Srbije, kao i političari iz dve zemlje koji donose važne odluke u vezi sa bilateralnim odnosima. Na skupu će 3. godinu za redom govoriti naučnici koji imaju različito viđenje hrvatsko-srpskih odnosa. O značaju ovog skupa za Radio Slobodna Evropa govori Slaven Bačić, predsjednik Nacionalnog savjeta Hrvatske nacionalne manjine u Srbiji.
Osnovni smisao takvih skupova jeste, s jedne strane, poboljšavanje odnosa između dve države, a pre svega kroz artikuliranje manjinskih interesa spram domicilnih država. To s jedne strane, a s druge strane takvi skupovi, barem ga tako za nas, za Hrvate u Vojvodini sa Srbiji, pred svega vidimo i kao put za poboljšanje saradnje između manjinskih zajednica, između Srpske u Hrvatskoj i Hrvatske u Srbiji. Znači za bolje naše međusobno povezivanje manjinskih zajednica, a sam skup je više okrenut, znači u pogledu kada je reč o artikulaciji manjinskih interesa spram države, jeste, to se pre svega odnosi na artikulaciju interesa i problema srpske zajednice prema hrvatskoj državi.
Kaže Slaven Bačić, a o srpsko-hrvatskim odnosima i u nastavku, ali iz jednog drugog ugla muzičara. Jurisa Pađen, gitarista i pevač Aerodroma tokom 80-ih ovde veoma popularne zagrebačke grupe koja je ponovo okupio nakon pauze od 20 godina i nastupio na Beer Festu.
O ljubavi što traje cijeli život, o vjernosti, o braku i o sreći, odnosu bi nikad ništa ne pokvari netko treći.
Muzičari su učinili, po mišljenju mnogih, najviše u procesu tog onog zbližavanja naroda. Dakle, više nema tih nekih barijera, strahova i tako dalje. Normalno se svira svuda. Koliko je to tebi kao muzičaru bitno? Ipak je to jedinstveno govorno područje. Šta ti znači?
Naravno da mi je bitno. To mi je jako bitno. Naime, kad radiš, imaš bend i radiš muziku, to radiš zbog publike. Dakle, a publika ne poznaje ni boju, ni rasu, ni vjeru, ni spol, nego samo dobru muziku.
Kako baš učin na te barijere koje smo imali do nedavno?
Čuj.
Da bacio pogled, što bi sad rekao?
No? Ja bih rekao ovoga, što je meni ovo trebalo? da se poslužimo onom pjesmom, jel? Ali ljudi naprosto ne uče iz povijesti, pa onda, nažalost, iz tuđih iskustava, pa onda moraju na svojim, ali velim, nije to tako jednostavno. Tu su i mehanizmi manipulacije i jel, mediji, znamo kompletno, uvijek je to zapravo na istu matricu se sve događa. Ništa, tu se ništa nije novo desilo što se već nije ono, hiljade puta desilo na kugli zemaljskoj. Ne?
Zato mene gledaj tako i ne sjevaj, znam da ti je dosad, ali uvijek sam pijela. Običnu ljubav u pjesmu.
Život je jedno čudo i treba pozitivno gledati na njega i na, ja pokušavam u svemu vidjeti onu pozitivnu stranu, jer mislim da i meni to pomaže, jer čovjek ako ga traži negativu i naći će je i onda će ga napuniti i on će biti lošiji nego što bi mogao biti. To je naprosto, treba raditi na sebi i čim se uzdiže duhovnost, ove dnevno političke dimenzije ostaju negdje dole kao oblaci ispod vrha planine.
Zato mene gledaj tako i ne sjevaj, znam da ti je dosadno, ali ipak samo pjevaj. Običnu ljubav u pjesmu.
Dakle, ovo nije tvoj prvi dolazak u Beograd, u Srbiji, bio sam sa Asovima.
Jesam.
A kako se osjeća kad si ponovno stalno u Sendvi?
Na šta ću ti reći? Kao ono, da mi sad kažeš da je ovo, ne znam, prije 25 godina, nemam neki poseban, drukčiji osjećaj što sam ovdje, ne? Nekako mi je normalno biti ovdje. To ti je kao s ljudima koje ne vidiš ovoga, recimo, imaš ljudi s kojima, naime, moram reći da je u Beogradu uvijek bio dobar prijem i publika koja zna, poznaje, bar ona koja dolazi na to, jel? Znači, informirana publika, obrazovana, i da je to ovoga kao s prijateljima koje ne vidiš, ne znam, 20 godina, pa kad ga vidiš, imaš osjećaj da uopće nije prošlo toliko vremena, ne? Naime, ja sam uvijek za mostove, a ne za provalije.
Gost pres kluba Radio Slobodna Evropa je Milan Čuliber, glavni odgovorni urednik magazina Ekonomist. On postavlja pitanje, misli li Srbija na budućnost kada su joj manje važne investicije i budući razvoj od tekućih davanja korisnicima budžeta?
Srbija kada se nalazi u situaciji da bira, ona uvijek ide linijom manjeg otpora i uvijek se povlađuje onim ljudima koji praktično žive od budžeta, zarad investicija, zarad nekog budućeg razvoja, što je pretpostavka i za brži oporavak privrede, a samim tim i za poboljšanje životnog standarda stanovništva.
Milan Čolirog, Pres klub, nedelja 22. augusta je 9.30 i ovim završavamo današnji program, ali prethodno još jedno podsjećanje na najvažnije vesti. Karić nije dobio ruski azil, odluka o izborima za Severnu Mitrovicu u septembru ili oktobru. Nema sličnosti između Kosova i Sandžaka, kaže Rasim Ljajić. Proizvođači odustali od najavljene ustave isporuke mleka. Nove poplave u Pakistanu i Kini i sutra sunčano i toplo, temperatura do 33 stepena. Prijatan dan želim vam, Željko Tomić i Nebojša Grabeš.